Blaðsíða 48. Elsku bróðir minn, viltu fyrirgefa mér? Ég eyðilagði líf þitt. En líf mitt nam einnig staðar við slysið. Mér líður alltaf eins og ég sé með stein í maganum. Slysið var mér að kenna. Ég fór yfir á rauðu. Ég slasaði slíka, en ég get ekki fyrirgefi sjálfri mér. Ég vona samt að þú geti fyrirgefi mér. Stóru systur sem dýrkar snillingin sinn. Fiðlusnillingin. Ég að reyna að laga fiðluna þína. Dýrgripin. Fiðlan skemmtist mjög mikið. En ég lofa að þú munt spila á hana á ný. Það heyrist hljóð frammi á gangi. Saga grípur í handlegg Steins. Felum okkur, segir hún óttaslegin. En það of seint. Útidyrnar opnast og einhver gengur inn í íbúðina.